24
Salamlayıram sizi, əziz dinləyicilərimiz, əziz gənclər, 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında mənəm Vüsalə Əlibəyli, 25 dəqiqə ərzində sizə bələdçiliyi mən edəcəm. Bundan başqa təbii ki, qonaqlarımız da var studiyamızda, onları sizə təqdim edəcəm. Az sonra əvvəlcə mövzumuzu sizə təqdim edim. Gənclər təşkilatları kim nə ilə məşğuldur? Belə bir mövzu qoymuşuq və müzakirəmizə qoşulanlar Dalğa Gənclər Hərəkatından Orxan Nəbiyev. Yeni seçilmiş sədir, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Azad Gənclik Təşkilatının təsisçilərindən biri Nərmin Həsənlidir qonağımız. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi.
Çox sağ olun.
Bax, deyim ki, ölkədə 200-ə yaxın gənclər təşkilatı var və onların fəaliyyətini harada hiss edirsiniz? Elə özünüz də daxil olmaqla.
Aha, deməli
Orxan səndən başla.
Məndən başla. Aha, deməli gənclərin fəaliyyətini ən çox hiss etmək mümkündür universitetlərdə. Ondan başqa gənclərin fəaliyyətini deməli gənclər vətəndaş cəmiyyətinin bir hissəsidirlər, gənclər təşkilatları və həmin gənc vətəndaş cəmiyyətinin tərkibində onların fəaliyyətini də hiss etmək olar. Bundan başqa etiraz aksiyalarında, bundan başqa gənclik bir enerjidir. Ölkədə baş verən siyasi, ictimai hər hansı bir hadisəyə reaksiyası, gənclər reaksiyaları olur, oradan hiss etmək olar. Və bundan başqa gənclər insan gənclik dövrü insan elə bir dövrdür ki, insan həmin vaxt ifadə azadlığına maksimum istifadə edir və özlərini ifadə edərkən də gənclər təşkilatlarını hiss etmək olar. Məsələn, flash moblərdə biz buna yeni yaranmış flash mob qrupları görürük. Bundan başqa gənc yaradıcılıq, deməli gənclər təşkilatlarının yaradıcılığı meyllərindən, onların keçirdiyi sosial aksiyalardan, uşaq evlərinə, qocalar evinə olan dəstəyindən, deməli bu ölkədə olan gənclər təşkilatının fəaliyyətini bu sferaları yoxlamaqla onların fəaliyyətini hiss etmək olar.
200 və qədər gənclər təşkilatı var dediniz, güman eləm hansısa statistikaya, yəni söykənir bu informasiya, amma ortalıqda biz hətta zəifli güclü belə hesablasa, yəni ancaq zəif dedikdə sədrini və güclü dedikdə hansısa bəlli bir struktura malik təşkilat belə hesablasa, 200 qədər görünmür cəmiyyətdə. Amma hətta varsa onun özü müsbət göstəricidir. Demək ki, 200, ən azı 200 gənc, çünki 200 təşkilat varsa, ən azı hərəsinin bir sədri var. 200 gənc nəsə eləmək üçün nəsə bir təşkilatlanma qurub, nəsə bir ad fikirləşib, nəsə bir hədəf qoyub, nəsə bir... Yəni, bunun özü ondan xəbər verir ki, Azərbaycan gəncliyi öz taliyinə, dövlətinə, ümumiyyətlə, ortama biganə deyil. Amma bunların fəaliyyəti nə dərəcədə görünür, nə dərəcədə görünmür, bu mənə belə gəlir ki, artıq həmin gənclərdən daha çox onların yaşadığı mübarizə apardığı, fəaliyyət göstərdiyi mühitdən asılıdır. Niyə? Çünki bir gənc təşkilat yaradırsa, təbii ki, o istəyir o güclü təşkilat olsun, qarşısına qoyduğu hədəfə çatsın, özünü tanısın, təşkilatını tanısın. Və əgər bu təşkilatı yaradır və sonra tanıda bilmirsə, eləyə bilmirsə, bu artıq necə deyərlər, dövlətin və onu əhatə eləyən qanunların belə deyək günahıdır. Niyə? Çünki bu dəqiqə hakimiyyət, dövlət gənclərin istənilən mövzu ətrafında fərq etməz ki, hakimiyyətə münasibət olsun, nə olsun, ən layal mövzular ətrafında belə bir araya gəlməsindən qorxur, çəkinir və bunun qarşısını hər vasitəyə almağa çalışır. Ən azından məsəl üçün belə deyək, bugün təhsildə böyük problemlərdən danışılır, eləyir. Bildiyiniz kimi bütün təhsil ocaqlarında Həmkarlar İttifaqı adlı, Tələbə Həmkarlar İttifaqı adlı qurumlar yaradılıb, amma bu qurumların belə deyək də, dolayısıyla dövlətin monopoliyasında olduğunu da hamımız bilirik. Yəni, o qurumların aktivistlərinin ancaq hakim partiyanın tərifləməklərindən tutmuş, onların dərsə davamiyyətindən, filəndən, müəllimlərin güzəşindən tutmuş. Yəni, bunlar sırf hakimiyyətin universitetdəki özəkləri deyə bilərik bunlara. Yəni, bunlar Həmkarlar İttifaqı deyirlər. Amma qanunda hər hansı bir təhsil ocağında və yaxud da başqa bir qurumda alternativ Həmkarlar İttifaqlarının yaradılmasının qadağası yoxdur, yəni yaradıla bilər. Amma gəlin görək, neçə universitetimizdə özəl, müstəqil fərq etməz. Neçəsində var o alternativ Həmkarlar, Tələbə Həmkarlar İttifaqı. Yəni bu tələbələr birləşib nə tələb eləyəcək? Deməyəcəklər ki, İlham Əliyev istefa ver. Düzdür ya yox, tələbə birləşəcək, deyəcək ki, Bolonya sistemini düzəməli mənə belə deyək, keç və yaxud da müəllim rüşvət almasın, tədris şəraitimi yaxşılaşdır, kitablarımı yaxşılaşdır və yaxud da mənim mənlə hesablaş, hətta bundan belə qorxurlar. Niyə? Çünki bu gün əgər bu və ya digər haqq hüquq uğrunda birləşən gənclər sabah başqa şeylər də tələb eləyər. Ona görə bu gün görünən gənclik də var, görünməyən də var və bunları görünəni tərifləməyin də o qədər tərəfdarı deyim ki, siz qəhrəmansınız və yaxud da görünməyəni çox qınamağın da belə deyə tərəfdarı deyim. Çünki balıq başından ilənər, bizim də başımız 93-cü ildən bu yana bu gündədir.
Dediniz ki, 200-ə yaxın gənclər təşkilatı var. Mən bunların yəni aktivliyini bir o qədər də hiss eləmirəm. Çox yəni az sayda gənclər təşkilatı var ki, onlar aktivdirlər. Və ümumiyyətlə yaranmış təşkilatlar yaranırlar və sonra fəaliyyət göstərməkdə əziyyət çəkirlər. Çünki onların toplaşmağa müəyyən məkanları olmur. Öz fikirlərini rahat ifadə eləyə bilmirlər. Amma yaranmış eləyə bilirlərsə də onlar yəni ya siyasi mövzulardan uzaq olurlar, ya da ki hər hansı bir əyləncə üçün sərf eləyirlər. Başqa məsəl üçün təşkilatlar adətən dövlətin deyərdim. Məsəl üçün irəli gənclər təşkilatını demək istəyirdim. O, tax ki, onlar fəaliyyət göstərirlərsə orada gənclərin onlar üçün şərait yaradılır. Amma digər gənclərin fəaliyyəti üçün yaxşı şəraitlər yoxdur ki, onlar fəaliyyət göstərsinlər.
Ümumiyyətlə şərait.
Bəli, razılaşıram. Ümumiyyətlə şərait yoxdur. Orxan deyir ki, yəni təşkilatlar aktivdirlər. Mən buna razılaşmıram. Çünki yəni bu qədər gənclər təşkilatının olub da, yəni bu qədər üzdə olması bu passivliyi göstərir.
Müsavatın gənclər təşkilatı və dolayısıyla partiyanın bu və ya digər imkanından biz istifadə etmək hüququmuz var və ondan da istifadə edirik. Ən azı qərargahı olsun, mətbuat olsun və yaxud da digər məsələn Nərmin xanımgilin təşkilatı Gənclər İdman Nazirliyi ona bu və ya digər formada hansısa kömək təklif eləyibmi? Yox. Amma biz müraciət edəndə
yox.
İnşallah soruşar, amma mən cavabı təqribən bilirəm. Mən soruşanda Gənclər İdman Nazirliyi ki, siz siyasi partiyalarsınız, biz sizinlə işləmirik qanuna görə. Və mən gözəl xatırımdadır ki, bu gənclər haqqında qanuna əlavələr olunanda orada bir bənd var idi ki, deməli dövlət vəsaiti hesabına rayonlar üzrə, regionlar üzrə gənclik istirahət mərkəzləri tikiləcək və böyük pullar xərclənəcək. Orada kompüter otaqları, istirahət otaqları, iclas otaqları filanlar, yəni gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli istifadə olunması üçün şərait. Yəni hanı, məsəl üçün Nəsimi rayonunda hanı o ki, məsələn Nərmin xanım başına yığsın həmin o 5 gəncləri, 5 gəncini, 10 gəncini, 100 gəncini getsin otursun həmin o mərkəzdə, gənclik mərkəzində iclasını keçirsin, sonra keçsin o tərəfdə müzakirələr aparsın. Hanı Azad Rəhimovun villalarını sayardır.
Yoxdur deyəndə, məsəl üçün bizdə bir-iki zallar var ki, onlar orada yığışmaq olur. Artıq onları da incitməyə başlayıblar.
Yəni, onlar dövlətə bağlı zallar deyildir.
Dövlət tərəfindən ayrılmış.
Dövlət tərəfindən ayrılmır, fondlar tərəfindən. Amma dövlət bunlara da yəni əl atmağa başlayıb. Məsəl üçün, insan haqları evi var, yəqin ki, hamı tanıyır oranı. Orada bu yaxında Cabbar Savalanla bağlı tədbir keçirilmişdi. Və ondan sonra artıq ora mane olmağa başlayıblar. Məsəl üçün, demokratiya hərəkatı orada yığışmaq istəyirdi, toplaşmaq istəyirdi, amma mane oldu. Demək olar ki, baş tutmadı, oranı bağlamışdılar. Və özləri yaratmamağından əlavə fondların da ayırdığı tədbir üçün olan yerləri də gənclərin əlindən alırlar.
Gənclik qarşısında bunlarda belə deyək, patoloji bir qorxu var. Çünki gənclik nə olduğunu, nə qədər mən həmişə bunu ifadə edəm, nə qədər qalın qapalı olsalar da, yəni indiki hakimiyyətin hər bir nümayəndəsi, amma kör deyillər, yəni televizora baxırlar və yaxud tarixə baxırlar ki, 92-93-də kim nə edib. Ona görə gənclikdən qorxurlar və bu da təbiidir.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hazırsınız? 14/24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler
14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz monitordayıq. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.
Bir daha salamlayıram sizi, əziz gənclər. 14-24 verilişinə kökləmsiz Azalı Radiosundan səslənirik. Bugün belə bir mövzu qoymuşuq müzakirəyə. Gənclər təşkilatları kim nə ilə məşğuldur? Beləliklə, qonaqlarımız isə Orxan Nəbiyev, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri, Tural Abbaslı, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nərmin Həsənli, Azad Gənclik Təşkilatının təsislərindən biridir. Müzakirəmizdən belə çıxır ki, demək olmaz ki, gənclərin belə deyə hərəkatı var və yaxud gənclər Azərbaycanda bir qüvvəyə çevrilə bilir.
Çox az saydadır, yəni. Tutaq ki, siyasi təşkilatlara üzv olmağa təbii ki, gənclərin çoxusu çəkinir, amma belə hərəkat demək olar ki, yox dərəcəsində daha hazırda.
Bir söz deyərdim, məsələn, irəliyə toxundular. Mən irəlinin ümumiyyətlə bir sahədə fəaliyyətini dəstəkləyirəm. Bu da irəlinin gəncləri öz ətrafında toplamasıdır. Fərqi yoxdur. Hər hansı bir təşkilat bir neçə gənci öz ətrafında toplayırsa və onlara hər hansı, heç olmasa ingilis dili kursları keçirilirsə, onlara başqa xarici dillər kursları keçirilirsə, onları kompüterdən istifadə şəraiti yaradılarsa, fərqi yoxdur hansı məqsədlə olur bu hadisələr. Amma bu gəncliyi çayxanalardan çıxardırlarsa, mən bunun tərəfdarıyam. Bundan başqa toxunuldum. Yerlər məsələsində, təbii, bizim də Dalğa Gənclər Hərəkatının da ofisini əlindən aldılar.
Bu yaxınlarda, yox, keçən il çıxartmışdılar.
Keçən il, bəli, 2010-cu ilin artıq oktyabr ayında bizi ofisimizdən çıxartdılar, Rəsulzadə könüllərini çap etməyimizə görə və bizə açıq-aşkar da deyildi ki, Rəsulzadə bu ölkədə qadağandır. Azərbaycanda da gənclərin hərəkata çevrilməsi ümumiyyətlə hələlik hiss olunur, çünki Azərbaycanda bir növ gənclərin də öz sahələri üzərində ixtisaslaşması mövcuddur. Son illər dərkən mən 2010-cu ildə Azərbaycanın çox güclü şəkildə ekoloji məqsədli təşkilatların yaranmasını hiss edirəm. Bundan əlavə də Azərbaycanda sosial yönümlü gənclər təşkilatlarına azadlıq verilir ki, onlar daha çox işləsin. O düzdür, siyasi və ictimai fəal gənclər təşkilatlarına, o cümlədən partiya gənclərinə də təzyiqlər olub. Biz bir neçə dəfə Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət etmişik ki, biz onların işləmək istəyirik. Təhsil Nazirliyinə də biz müraciət etmişik ki, biz onların işləmək istəyirik, amma bizə rəsmi olaraq heç bir cavab gəlməmişdir, qeyri-rəsmi olaraq da bizə rədd cavabları gəlmişdir. Deyilmiş ki, sizinlə işləmək, təhsil nazirinə bizə deyilmiş ki, sizinlə işləmək bizə sərf etmir, siz bizə xeyir vermirsiniz.
İqtisadi baxımdan.
Bəli, iqtisadi baxımdan sərf etmir. Belə Gəncə İdman Naziri ilə ümumiyyətlə gəh bizə qeydiyyat, deyir ki, siz də qeydiyyatda deyirsiniz. Biz deyir ki, qanunlarda heç bir qeydiyyat barəsində heç bir maddi nəzərdə tutulmur. İkinci deyirlər ki, biz sizin gördüyünüz hərəkətə bizim milli mənəvi dəyərlərimizə ziddir.
Mən bu hərəkət haqqında qısa deyim. Yəni, Misirdə ümumiyyətlə təşkilat yox idi. Tunisdə ümumiyyətlə yox idi. Yəni, əsas odur ki, düşünə bilən gənclik var. Evində də olsa, məsələn, bu dəqiqə hətta hakimiyyəti dəstəkləyən gənclərdən belə sorsaq, ASTV-ni gündə nə qədər təhqir edir oradakı yalançı məlumatlara görə. Yəni, iyrənc bir əfaruhiyyə yaradıblar. Yəni, o gənclikdə o, belə deyək, etiraz potensialı içindədir və o bir qığılcıma bənddir ki, yəni, bunların necə ki, Misir, Tunis silsin, süpürsün və bu da inşallah yəqin ki, yaxın aylarda olacaq. Yəni, biz gözləyirik və bu istiqamətdə də fəaliyyət göstəririk. Çünki bizim vətənimizi, millətimizi, dövlətimizi belə deyək, kimlərinsə şəxsi malı kimi istifadə eləməyinə icazə vermək fikrində deyilik. Gənclər İdman Nazirliyindən söhbət getdi. Onların bu dəqiqə Dalğa ilə və yaxud da Azad Gəncliklə görüşmək kimi bir vaxt daha yoxdur. Onlar bu dəqiqə gəncliyi qumarı öyrətmək üçün topaz bir qumar bilirsiniz də, yəni qumarı monopoliyaya alındı. Yəni o sırf qumar oyunudur və gənclərin ora cəlb olunması üçün milyonlarla pul xərclənir. Qəzetlərə filanlərə elan vurulur və yaxud da gedili ofislər tutulur filan elini. Yəni bir nazirlik ki, gəncləri şuurlu şəkildə qumara cəlb eləsin. Bu nazirlikdən, bu nazirdən, bu prezidentdən nə gözləyə bilər? Yani hele üzür istedim sabah bizi davet eleseler belə deyip bugün Cabbar Savalanın adı çekildi ki cibinde 0,75 gram nesel tapılıb. Ama ben size emin edirim ki bunlar bilseler ki bu gənclik belə deyip narkoman olsa bunlara karşı çıkmayacak. Narkotikanı belə bunlar legallaştırmağa hazırdılar.
Bax Misir ve Tunis'ten misal çektim. Mən istərdim bir qeyd oxuyum sizin için. New York Times bu yaxınlarda Misir ve Tunisli gənclər haqqında məqalə yazıb ve orada qeyd olunur ki, gənclər Ərəb dünyasının 10 illiklər boyu yerində sayan qoca müxalifəçilərlə əlaqələrini qırıb özlərində dünyavi dəyərləri müdafiə edən gənclərin geniş yaralandığı sosial şəbəkələşməni birləşdirlər. Bax, siz necə düşünürsünüz? Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaşlı nəsil, gənc nəslin mübarizə metodlarını diktə edirmi?
Biz Misirlə Tunisdən biz daha fərqliyik. Yəni mən heç bir milləti və yaxud da dövləti təqdir eləmək və aşağılamaq fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq baxsaq, əgər təhsil səviyyəsinə, intellektual səviyyə, Azərbaycan həmişə iqtisadi filan baxımından olmasa da, ən azı oxuya bilmək bacarığı, məktəb qutarma bacarığına görə %90'ların üzərində olub həmişə. Yəni bu intellektual səviyyəni götürsə. Ona görə mən deməzdim ki, tutalım oradakı gənclər belə deyək də, güya ki, daha tez şəbəkələşdilər filan elədilər. Azərbaycanda Misirdə əgər bu proses 30 il davam edibsə, Azərbaycanda buna bir gün lazımdır. Mən sizə adi bir misal gətirim. 30 aprel terror hadisəsi oldu, yəni gənclərimiz öldü və onun səhərsi günü, həmin aksiyanın səhərsi günü gənclərin böyük, neçə minlik bir aksiyası oldu. Hansı ki, onun nə müsabat gənclər təşkilatı təşkil eləmiş, nə dalga, nə digərlər. Heç kim təşkil eləməmişdi və çox sivil qaydada baxmayaraq ki, minlərlə belə deyək, etirazlı gənc var idi, yəni əsəbi gənc var idi, bir şüşə belə sınmadı, bir maşına təpik belə atılmadı. Ancaq şüarlar qışqırıldı və haqlarını tələb elədi. Yəni bizdə o ənənə, adət ənənə və sivil düşünmə qabiliyyəti var. Və biz, mən əminəm ki, güman eləyirəm və buna da çalışırıq ki, bu il belə deyək, ən az dekabra qədər Washington Post elə bir yazı da bizim haqqımızda, bizim Azərbaycan gənciliyi haqqında yazacaq.
Amma mən sualıma cavab almadım ki, yaşlı nəslin mübarizə metodları sizə yəni əngəl görürsünüzmü özünüz üçün?
Yenidən velosipedi kəşf eləməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni Facebook şəbəkəsini dedilər Misirdə, amma mən bilən Misirdə hətta xristianlar yəhudilər belə cümə gününü gözləyirlər ki, cümə namazını insanlar yığılacaq. Yəni burada insanların bir araya gələ bilmə bir mexanizmini söhbət gedir. Yəni Misirdə, Tunisdə partiyaların fəaliyyəti minimum məhdudlaşdırılmışdı deyə insanlar toparlaşa biləcəyi bir məkanlar yox idi. Ancaq cümə namazları idi və belə deyək, cüməyə getməyənlər də Facebookda şəbəkələşmişdilər. Amma hələlik belə deyək, bizim kimi və yaxud da indiki əsl müxalifət partiyaları kimi belə deyək, partiyaların hesabına bizdə hələ o strukturlar var. Məsələn, gənc bilir ki, sivil qaydada bu hökumətə etiraz eləmək istəyirsə hara gedəcək? Hansı partiyaya gedəcək? Yəni bir gedəsi bir yeri var, lideri var. Məsələn, Misirdə kimi lider axtarışına düşməyəcəklər ki, Bəradəy oradan gəlsin, müsəlman qardaşlar buradan gəlsin. Yəni bizdə şükür o strukturlar var.
Mən də deyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi Tural bəyin dediyi kimi çox progressivdirlər. Çox güman ki, Azərbaycan gəncliyi yaşlı nəsələ yeni etiraz metodlarını və yeni etiraz aksiyalarını öyrədilər nəinki yaşlı nəsil bizə. Çünki biz bilən görürük ki, Azərbaycanda bir çox siyasi, ictimai xadimlər, yaşlı nəsil nümayəndələr artıq Facebookda və Twitterda üzvdirlər. Deməli, bu artıq gəncliyi və yeni texnologiyaların uğurudur.
Bax, biz hamımız Xalid Səid iki deyə bir qrup yaratmışdı Misirli Facebook gənclər yəni, istifadəçiləri və o, belə deyək də, qrupun ətrafında toplaşdı. Yəni, Azərbaycanda yüzlərlə istifadəçisi olmasa da, yüzlərlə belə qruplar var, yəni etiraz edirlər nəyəsə. Yəni, Azərbaycanda gəncliyin, belə deyək, uğrunda mübarizə aparacağı dəyərlər varmı? Yəni, hansı dəyər birləşdirə bilər Azərbaycan gənclərinin ətrafında?
Biz 2-3 gün bundan qabaq bir gənclərin, böyük əksəriyyət gənclərin iştirak elədiyi bir diskussiya, belə deyək, məkandaydı və Nərmin xan da, tam Orxan bəy də oradaydılar. Və orada təbii ki, sağ görüşlü, sol görüşlü, nə bilim, mərkəzçi filan beş məkan var idi gənclər. Və bir-birlərinə qarşı da, məsələn, müxtəlif mövqelərdən çıxış elədilər. Amma bugün biz nə qədər də intellektual səviyyədən danışsaq, nə qədər də tam progressiv dünya görüşündən və yaxud ideologiyaların mübarizəsindən danışsaq da, təəssüf ki, Azərbaycanda gəncliyi daha çox birləşdirən kasıbçılıq, işsizlik, evsizlik, şəraitsizlik, rüşvət, azadsızlıq, rüşvət, yəni bu prinsiplərdir və mən əminəm ki, radikal milliyetçisində bu problemler var. Radikal liberalının da, solcusunun da, sağçısının da. Yəni bu bizi birləşdirən dəyərlər daha primitiv və daha önəmli. Mən inanmıram ki, kimsə ac halda, belə deyək, evladı ondan çörək istədiyi halda dursun ona türkçülükdən və yaxud da liberalizmdən və yaxud da başqa demokratik dəyərlərdən danışsın. Niyə? Çünki uşağı konkret yemək istəyir. Yəni o insanın ehtiyaclar piramidası var. Orada da ilk pillədə yemək, içmək, geyinmək, yaşamaq hüququdur və bizi birləşdirən dəyərlər belə götürəndə daha böyük dəyərlərdir. Yəni hamını ağuşuna ala bilən dəyərlərdir və Misirdə də elə oldu. Siz gördünüz məsəl üçün deyə Təhrir meydanında günorta namazı qılınırdı. Məsələn, tutan 1000 adam, 5000 adam cümə namazı qılır cəmaatla. Yanındakılar tutan əllərində xaç azadlıq şüarı qışqırdı və bir-birlərinin etirazları yox idi. Amma adi halda ondan bir müddət öncə kilsə partladılmışdı Misirdə, qarşı durma yaranmışdı. Amma gördünüz, yəni sosial problemlər, konkret problemlər onları birləşdirdi və heç bir insident olmadı orada milli, dini və irqi zəmində.
Bizdə gənclərin belə də hərəkətə gəlməsi üçün məsəl üçün Cabbar Savalanı göstərmək olar ki, bunun ətrafında birləşmək olar. Məsəl üçün 30 apreldə baş vermiş terrorun ətrafında birləşmək olar. Bayaq Tural dedi ki, bizdə gənclər var. Razılaşıram ondan. Düz deyir, 30 apreldə xeyli gənc yığılmışdı. Terora qarşı mübarizədə bir xeyli gənc yığılmışdı. Amma dövlət mane olur adi. Nəyisə hərəkət etmək istəyəndə cibimizdən bizim narkotik çıxardırlar. Bununla gənclərin qorxuzmaq istəyirlər. Amma demək olar ki, gənclər adi xırda şeylərdən qorxmurlar. Təbii ki, bunlar hansısa bir təşkilat ətrafında yığışıb mübarizə aparmalıdırlar və Cabbardan sonra xeyli gəncin olduğunu biz gördük və onun profil şəkillərini yayımlayırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bəs məsələn ta ki əgər sizin gənclər təşkilatları olaraq universitetlərdə necə dayaqlarınız var mı? Yəni nə qədər maraqlıdırlar tələbələr? Bax Orxan sən bayaq qeyd etdin ki, yəni universitetdə hə gənclərin fəaliyyətini hiss edirsən, yəni görürsüz ki, fəaliyyətdədirlər, amma təşkilatlanmağa necə? Yəni universitet daxilində yox, kənara təşkilatlanmağa necə maraqlıdırlar mı?
Məsəl üçün mən deyərdim ki, gənclər tutaq ki, irəli tutaq gənclər təşkilatına nəyə görə daha çox üzv olurlar? Çünki onların çox gözəl şəraitləri var. Onlar tələbələri tutaq ki, gəzməyə, hansısa rayona gəzməyə aparırlar. Amma bu digər dövlət tərkibində olmayan gənclər təşkilatlarında isə heç bir şərait olmadığına görə gənclər az olur, amma gələnlər var. Bizim tutaq ki, yer, mən bayaq da dedim, indi demək istəyirəm, yəni yer olmadığına görə gəncləri bir araya toplamaq çətin olur. Amma təbii ki, universitetlərdən qoşulanlar olur yəni təşkilatımıza.
Universitetləri bu dəqiqə biz belə cəza maşınları kimi də fikirləşə bilərik. Hakimiyyətin cəza maşınları. Necə ki, məsəl üçün, orduda xidməti bu hakimiyyət cəza strukturuna çevirib, kimdən xoşu gəlmir, əskəri, məsələn, Bəxtiyar Hacıyevdə istəyir, məsələn, elə eləsinlər. Yəni, bu universitetlər də artıq o həddə çatıb. Məsəl üçün, tələbəni deyir ki, kəsərəm, sinifdə kursda saxlayaram və yaxud da qoğaram sən universitetdən. Bəlkə də belə deyək, gənclərimiz bu qədər oxumasaydılar universitetdə, bəlkə daha tez bizim bu hakimiyyətdən canımız qutarardı. Çünki gəncliyin hakimiyyətdən qorxduğu bir yeri qalmaz.
Sizə necə, dalğaya necə? Yəni, maraqlıdırlar mı qoşulmağa universitet gəncləri?
Təbii, bizim üzvlərimizin demək olar ki, 90%...
Sizə məktəblərdən qoşulanlar da var bildiyimə görə.
Bizim gənclərin 90% bizim gənclərin 90% tələbələrdir və biz tələbə gənclər təşkilatıq ilk növbədə və bizim də yaranmağımızın əsas səbəblərindən biri də təhsildə rüşvətə qarşı mübarizədir. Bu da bir əvvəlsə universitetlərlə işləyirik və biz universitetlərdən qoşulanlar bizə çoxdur. Bizə məktəbdə qoşulanlardan isə bizim nizamnaməmizə əsasən biz 16-20 9 yaş arası gənclər üzv ola bilərlər və 16 yaşlı gənc artıq məktəbli deyil və bizim məktəbli üzvlərimiz yox. Amma məktəblərdə ola bilsin hər hansı bir gənclər, hər hansı bir uşaqlar ola bilər ki, bizim təşkilatı simpatiyaları var, rəğbəti var. Hətta bizimlə də ola bilsin ki, gəlib görüşüblər, bizimlə söhbət ediblər. Amma onları Dalga Gənclər Hərəkatına üzv saymaq mənə gəlir ki, düzgün olmazdır. Biz onları bəlkə də özləri üçün öz məktəblərində təşkilatlanmağa və yaxud da öz məktəblərində hər hansısa bir fəaliyyət aparmağa təşviq edə bilərik, amma onlar bilavasitə Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri sayılmırlar. Nizam bizim daxili nizamnaməmizə əsasən.
Belə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Vaxt ayırdınız.
Dəyməz, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
14 24 14 24 14 24 14 24